Доктор Озулан Табыз, микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоло. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган Ош Эркештан мунай жолундагы оор жүк ташуучу унаалар кагышкан кырсыктан 2 киши каза болду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарын бузган деген негизде 2 кишиге айып салганы маалым болду. Кыргызстанда калктын 11% психикалык бузуулардан жабыркайт. Сергек жашоо берүүсүндө анын себептери, алдын алуу жолдорун айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Оголоо кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда бардык майнинг фермаларынын иши токтотулганын билдирди. Бул тууралуу министр 24KG маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Ал коомчулукта майнинг фермаларга электр энергиясын берип, элге болгон 5 киловатт кубаттуулукту 3 киловаттка чейин түшүрдү деген сын пикирлер айтылып жатканын мисал кылып, буларды кошумчалады.
Сегодняшняя ответственно заявляю, что все майнинг фермы.
Бизде Камбарата 2, Кесинде жана Быстровкада 2 майнинг ферма бар. Мен майнинг фермалар ишин токтотконун жоопкерчилик менен айтам. Эгер дешенбесеңер журналисттерди да жиберсеңер болот.
Заявляю, что майнинг фермы сегодня отключены.
Деди министр. Энергетика министрлиги Кыргызстанда криптовалюта чыгара турган 2 гана майнинг компания, Кеминдеги Салар Коин жана Камбар Ата 2 кесиндеги МБТ строй компаниялары менен келишим түзүлгөнүн билдирип келет. Кыргызстанда энергетика системасына байланыштуу талкуу президент Садыр Жапаров 9 ноябрда өлкөдөгү энергетикалык абал, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жана буга чейинки бийликтегилердин тушунда энергетикалык ири долбоорлор ишке ашпаганы тууралуу билдирүүсүнөн кийин күчөгөн. 10 ноябрда мурдагы президент чет жакта жүргөн Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык кризис тууралуу Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө жооп берип, анын бийлиги тушунда жасалган иштер тууралуу айтып, аларды жокко чыгарууга болбой турганын жазган. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет, эртең менен жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын чектелген. Акылдуу эсептегичтерде эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. Украина өкмөтү улуттук коррупцияга каршы күрөшүү бюросунун энергетика тармагындагы коррупция боюнча иликтөөсүндө аталган юстиция министри Герман Галушенконун кызматтан четтөөдү чечимин кабыл алды. Ал мурда энергетика министри болуп иштеген. Герман Галушенко өзү тергөө аяктаганга чейин кызматтан четтетүү мыйзамдуу жана туура сценарий экенин айтып, өзүн мыйзам чегинде коргой турганын билдирди. Европа интеграциясы боюнча министрдин орун басары Людмила Сугак юстиция министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. 10 ноябрда Украинанын улуттук коррупцияга каршы күрөшүү бюросу кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында Галушенкону жана башка бир нече адамдарды тинткен тергөө энергия атом корпорациясында коррупцияга байланыштуу. Галушенкога каршы расмий айып тагылган жок, бирок 7 адам шектүү катары көрсөтүлгөн деп билдирди Азаттык радиосунун Украина кызматы. Алардын арасында энергетика министрин мурдагы кеңешчиси Игорь Миронюк, энергия атомдун коопсуздук боюнча аткаруучу директору Дмитрий Басов жана уюмдун дагы 4 кызматкер бар. Ошондой эле тизмеде Украинадан качып кеткени кабарланган бизнесмен жана Квартал 95 студиясынын негиздөөчүсү Тимур Миндич бар. Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү соттун чечими чыкканга чейин эле мамлекетке конфискация кылуу демилгесин көтөрдү. Кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процесстик кодексине жана граждандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документтин маалымат негиздемесинде кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдерди жок кылып же каза болуп калган учурда анын активдери мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан тышкары мыйзам салынган мүлкүн жакындарына же тааныш билиштеринде катат койгон учурлар мисал кылынган. Конституциянын 15-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык, Кыргызстанда менчик кол тегиз. Эч ким өз билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Адам мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Максат Асаналиев конфискация соттун өкүмүнөн көз каранды экенин, кылмышкерлердин байлыгы мамлекет үчүн жеткиликсиз болуп жатканын кошумчалатаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына зымтартуу иши ушул тапта Баткендин Лелек районунун Максат айылынын аймагында жүрүүдө. Облустук бийликтин маалыматына караганда 12 ноябрга карата Баткен облусу боюнча 115 километрден ашык аралыкка зымтартылды. Анын ичинен Баткен районунда 84 километрден ашык, Лелек районунда 31 километрден көп жер тосулду. Мындан сырткары чек ара тосмолосун бойлой 176 чакырым жол салынды. Быйыл 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. 31 мартта эки президент Тажикстандын Кожент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндөгү протоколго кол коюшкан. Ратификацияланган 3 документтин бири кыргыз тажик өкмөтүнүн суу чарба жана энергетика объектилерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуу болгон. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 16,184 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,10 чакырымы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,194 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик чек араны тактоо иши 2002 жылы башталган.
Соңгу жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге үгүт өнөктүгүнүн эреже талабын бузган деген айып менен айыппул салды. Мунун алдында аталган мекеменин төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров атайын кайрылуу жасап, шайлоонун баардык катышуучуларын мыйзам бузбоого чакырган жана кол тийгис адамдар жок экенин баарына бирдей чара көрүлөрүн эскерткен. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык талапкерлерге эреже талап катаалдаган эле. Толугураак Элинура Бейшенбек кызынын даярдаган баянын Санжи Түйтунова эфирге даярдады.
Борбордук шайлоо комиссиясы бир талапкерге мечитте үгүт жүргүзгөн үчүн, дагы бир талапкерге агитацияны эрте баштаганынан улам айып салынганын билдирди. Мунун алдында Буршайкомдун төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров мыйзам бузгандардын баарына чара көрүлөрүн, кол тийгиз эч ким жоктугун эскерткен эле.
Кынтыксыз мыйзам чегинде үгүт иштерин жүргүзүү биз сурана элекпиз. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жүрүш керек. Анан эми баягы бизде коомдо бар да, биз укуктуубуз укук депчи, ошол эле учурда биз милдетти унутпаш керекпиз да. Биз милдеттүүбүз да баарыбыз мыйзамды сактаганга.
Борбордук шайлоо комиссиясы 30 округдан ат салышуучу 467 талапкерди каттаган. 12 ноябрга карата алардын экөө шайлоого катышуудан баш тартты. Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда расмий башталган, 29 ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов 11 ноябрда азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө бул жолку үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолгон.
Мурдагы шайлоолордон айырмасы талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө массалык маалымат каражаттарына дагы коюлган талаптар катаалдады. Анткени буга чейинки шайлоолордон алган сабактардын ошо терс жактарын мыйзам талаасына, укуктук талаага алып келиш үчүн бир нече нормалардын келиши. Бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессинин катышуучуларын баардыгын ушул укуктук талаада кыймыл аракет жүргүзүүсүн талап кылат.
Ушул тушта айрыкча социалдык тармактардагы үгүт өнөктүгүнө байланыштуу талаш талкуу жаралды. Шайлоого катышып жаткан талапкерлердин бири агитация жүргүзүүдөгү тыюу, чектөө тууралуу карапайым тургундарга толук маалымат жетпей жатканын белгиледи.
Мамлекеттик иште иштебеген бир айылдагы бир дыйкан же болсо ошол айылдын бир жашоочусу, алар деле демек биз деле үгүт ишине аралашпашыбыз керек окшойт деген демекде биз деле тиги интернеттин колдонуп эме кылбашыбыз керек окшойт деп ошону түшүнүп пассивдүүлүк дагы аябай төмөн болуп кетип атат да. Негизи эле ачык айкын шайлоо өткөрүү жакшы. Мамлекеттик мекемелерде иштеген шайлоочулардын баягы шайлоо процессине аралашпагандыгы жакшы. Бирок эми жөнөкөй кишилер деле ойлоп кетип атат, бизге деле запрет бар окшойт деген нерсе болуп кетип атат. Жана социалдык тармактарда дагы ушундай сыяктуу нерселер, чектөөлөр дагы бир элди баягы өз сөз эркиндигинен төмөндөтүп коюп атат да сөз эркиндигин.
Ушул тушта үгүт өнөктүгүнө байланыштуу арыз дооматтарды, социалдык тармактагы билдирүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карап жатат. Бул топтун мүчөсү журналист Семетей Аманбеков азаттыкка комментарий берип жатып, арыздар кандай шартта караларын айтып берди.
Эгерде киши эч кандай акча каражат кетирбей, жөн эле өзүнүн мисалы үчүн Facebook баракчасына бирөөгө колдоо постун жазып койсо, албетте анын бул түзмөсүз укугу. Эч кандай келишим кереги жок, эч кандай каржы жана избирательный фонддон каржысы кереги жок, жөн эле оюн билдирип атат. Бул деген конституциялык бунун укугу. Башка суроо бул жакта кандайдыр бир кыянаттыктар болуп атат да. Мисалы үчүн көп подписчиги бар блогерлер талапкердин уже жасалган ролигин алып өзүнүн баракчасына чыгарып атат. Албетте мүмкүн бул акчаны кандайдыр бир конвертте алып койгонбу же башкача алып койгонбу, ошонун өзгөчөлүгүн карап ар бир ар кандай ситуацияга жумушчу топ өзүнүн корутундусун чыгарат. Мисалы үчүн айылдан бул пост жазып койсо, конечно ага чара көрүлбөйт, бул анын түзмөттүк укугу. А эгерде биз көрүп атабыз, блогер чыгарып, бирөөнүн ролигин чыгарып, Бүгүн бир талапкер, экинчи күнү экинчи талапкер, анан түзмө-түз үгүт кылып өзүн эмесин бошотса, анда өзгөчө карап, жоопкерчилигин өзгөчө чыгарабыз. Ал жакта кандайдыр бир чаралар болот. Эгерде жанагындай мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер, диний ишмер ошондой болбосо, жөн эле карапайым эле болсо, албетте лайк баса алат. Бул деген эми тандоонун эркиндиги, сөз эркиндиги, үгүттүн эркиндиги, бул айтып атпаймынбы, конституцияга жазылган принциптер. Главное жанагы жалган маалыматты таратпасын, мыйзамды бузбасын, а так маселе жок, өзүнүн эркиндиги. Эмне үчүн ал баспаш керек? Эмне үчүн өзүн колдосун көрсөтпөш керек?
Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Анын негизинде өлкөдө 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет, же 2 аял болсо, 1 эркек болушу шарт.
Санжа Түтүнова даярдаган баянды уктуңуз. Эми аймактарга кайрылалы, Баткендин Карабагай эле чөлкөмдүн башка жерлеринен айырмаланып, мал чарбачылыгына ыңгайлашкан айылдардын бири. Соңку жылдары климаттагы өзгөрүүлөр, кургакчылык айынан мал жандыктар ылаңдаган учурлар көбөйдү, дейт жергиликтүүлөр. Бирок карабактык ветеринар жубайлар атайын долбоор жазып, жаңы жабдыктарды алып, мал жандыктардын ылаңын натыйжалуу даарылай баштаган. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны бар.
Сыйларыңды бир богоз кысырыңды билип, ооруларын билип эме кылалы деп келдик да. Текшерип берели.
Карабак айылындагы ветеринар жубайлар Канышай менен Шайдула кезектеги буйрутма менен фермердин короосуна келди. Үй ээси Кубаталы Султанов бодо малдарды боозбу же кысыр калдыбы, ошону билүү үчүн чакырганын айтууда.
Азыркы аппарат мына өзү керекти да биздин айылга. Сыйрымды кысырбы боз билбейтим да, торпогу менен жүргөн жайлоодо, жайлоодо качып качпапы деп күмөн сурап жүрөттүм. Мына жакшы болду. Билип алдым, 2 ай 3 айлык боз экен.
Ветеринар Канышай Сапарова баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси ишке ашырып жаткан аярлуу үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбооруна катышып, атайын окуудан өткөнүн айтып берди. Анын жолдошу Шайдулла Пайзуллаев тажрыйбалуу ветеринар. Алар долбоор жазып, гранттык колдоо менен малдарды текшерген УЗИ аппаратын сатып алышкан экен.
УЗИ биздин айылга өтө керек эле, жолдошум экөөбүз биргеликте УЗИге проект жазып, УЗИ аппаратын утуп алдык. Бул УЗИ аппаратына алганга чейин биз ушул уюмга катышып, окууларга барып жүрдүк. Ошол окуусу аркылуу кантип жазуунун жолдорун үйрөндүк. Ошол бизнести жүргүзүүдө биринчи ошол киреше булагын кантип тарса болот, анан чык ашасын эсептөөнү үйрөндүк. 200 адамдан ашык катышып, долбоорго 24-түн тандап алышып, ошол 24-түн арасында жолдошум экөөбүз ушул УЗИ аппаратын утуп алдык. Көбөйүп атат, себеби менин колумдан келишинче ушул УЗИ аппаратын жарыялап, реклама кылып, колумдан келишинче жардам берем.
Шайдулла Пайзулаевдин айтымында аймакта ветеринар адис тартыш болгондуктан чакыруулардын көптүгүнөн суй жыгылат.
Элдин суроо талабы көп болгондуктан аябай керек эле да ушул. Насип кылып келип калды, ошону алып азыр эми 3 менен 3 ай 4 ай болуп калды, иштетип атам азыр. Жакшы элдер дагы өзүбүздүн Карабак айылында, анан болсо башка айыл өкмөттөргө дагы чыгып, күнүнө эми өзүмдүн үй бүлөмдү бакканга жетет. Жакшы эле мына чет жака мигрант болбой, жакшы үй бүлөмдү бакканга киреше болуп турат. Миграцияга кеткени көп, Казакстан, Россия көп. Мен ушул жака чыкпайын деп ушул жеке вет турачу болуп иштеп, ушул вет УЗИ ала албай жүрдүм эле да. Азыр эми колума тийип жакшы иштеп атам азыр. Күнүнө бир 3-өө, 4-өө, кээ бирде бир 6-7 болуп калат. 500 сомдон, 800 сомдон эми барып өзүм барам, бензин куюп барып өзүмдүн акым ушул. Айрыкча фермерлерге дагы жакшы болду.
Карабакта ар бир үйдө мал жандыктар бар. Мал ылаңда өлсө, бир бүлөнүн күнүмдүк тиричилигине оорчулук алып келет. Ошон үчүн ветеринар дарыгерлердин болгону өтө маанилүү, дейт жергиликтүү Кубатали Султанов.
Негизи айылда ушу мал менен да, айыл жерде негизи айылдарда бир эле мал менен да. Эң керектүү ушул аппарат керек да, мына бизди айылга келиптир, мына сүйүнүп отурабыз, жакшы болуптур. Мал менен алек болобуз да, ушу мал карап, мал менен. Анан биздин айылда ушул шайылда доктор, вет врач. Ушуга каратып, маарызып, кандай эле оору болсо ушул шайдилдеге айтабыз, бул келип карап, дарылап, айлыктырып бере жакшы доктор билет.
Кыргызстанда ветеринар адистер жетиштүү экенин буга чейин ветеринардык кызмат билдирген. Бул жааттагы айрым укуктар аутсорсинг аркылуу жеке ветеринарларга өткөрүлүп берилгенин ырастаган эле. Бирок фермерлер заманбап жабдыктары менен камсыздалган ветеринардык кызматтарды күчөтүү ниетин айтып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Окторобуз улан табыз. Акыркы маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда калктын 11% психикалык бузуулардан жабыркайт. Адистердин айтымында соңку убакта депрессия, тынчсыздануу ар кандай терс ойлордун кучагында калып, дүрбөлөңгө түшүп, уйкусуздукка кабылгандар көбөйүүдө. Алардын белгилешинче, мындай симптомдордун айынан коомдо суицид, агрессия өңдүү түрдүү көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Өлкөдөгү менталдык оорусу барларга мамиле, дарылоо ыкмалары кандай? Кыргыз психиатриясы өнүгүүдөбү? Сергек жашоо подкастында бул суроолорго Санжи Түйтүнова жооп издеди.
Уйкусуздук, сар санага батуу, кыжырлануу, ашкере шекчилдик же социалдык медиаларга убакытты уурдатуу. Сиз качандыр бир кезде өзүңүздөн ушул белгилерди байкадыңыз беле?
Кээде ушундай бир учурлар болгон, суицид дагы эске түшүп кетет да.
Катуу стресс адамдагы уктап жаткан менталдык ооруларды козгойбу?
Стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат.
Адам чөгүп кетпеш үчүн эмне кылышы керек?
Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек.
Сергек жашоо подкастында бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Депрессияга чалдыктым деген замандаштардын үнүн угабыз. Адистерди тыңдайбыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Бишкектин тургуну Эркинбек акыркы айларда уйкусуздуктан жабыркай баштаган. Кирпик какпай жаткан түндөрү ар кандай терс ойлор келип, кыйналганда дарыгерге кайрылууга аргасыз болгон.
Өз убагында жатып эс алып аракет кылам, бирок түнк саат 4-5 ойгоро аласың дагы, уктай албай кыйналасың да. Кызардан гана абалга жетесиң да көп учурда. Жада калса кээде ушундай бир учурлар болгон, суицид дагы эске түшүп кетет да. Врачка барып айтсам да, бул депрессиялык абал деди. Бирок мага ошол эме жардам берди, спорт. Эртең менен басып кечке кээде фитнеске барып дегендей. Могу саякат дагы жардам берет экен. Эки жака чыгып туруш керек экен да, тоолорго чыгыш керек экен. Жаратылыш табиятка дем алыш керек экен.
Ош облусунун тургуну Гүлназ мугалим. Ал көп жыл миграцияда жүрүп, Кыргызстанга кечээ жакында эле кайтып келген. Башында район борборунда жашап, андан кийин айылга көчүүгө туура келген. Бирок иштеген жеринен документин ала албай депрессияга чалдыкканын айтып берди.
Акчасы жок эле жумушка киргем, анан мен ушундай жумуштан чыгам, жакыныраак жерге жумушка кирем, бул жер районго катталаткан орус тилдүү мектеп болчу. Ошентип айтсам, бир айдан кийин келе трудовой кодекс Кыргызстанды сиз билбейт экенсиз. Трудовой кодексти деп мени ошол депрессияны баштады да, жөн элечи мынтип айтты да. Сиз келгендеги лицоңузду билбейсиз мага деп жазып коюптур да. Депрессивный абал ошол чыгып кетти да. Мен мүмкүн болушунча ушуну басып жасаган экенмин да, ошол акыбал абалымдачы. Невритте ошол деле нервтен болсо керек, лицевой эме челюсттун бир жагы иштей калган да. Стресстен өткөн адамдын лицосун берет да менин лицомчу.
Кыргыз коому мындан 10-20 жыл мурдагыга караганда психологдордун кызматын көбүрөөк пайдалана баштаганы айтылып келет. Анткен менен психолог Малаке Кыдыралынын айтымында Кыргызстанда көп адамдар депрессияга чалдыкканын байкабайт.
Кыргызстанда жакшы ментальный здоровье сферасы болбогон үчүн көп киши өзүнүн проблемаларын билбей эле жүрө берет да, ошо депрессия да алардын бирөөсү. Эки жумадан көп определенный симптомдор улантканда ошо депрессия деген диагноз коюлат. Анан ар кандай сложностьтор да болот. Депрессиянын бир жагы чувство беспомощности менен байланыштуу. То есть киши депрессияда өзүнө жашоосуна эч кандай таасири болбогондой субъект эмес, объект болгондой сезип баштайт да. Мен жашоомо, тагдырыма эч кандай күчүм жок, таасирим жок деп сезип баштайт.
Психолог муну менен катар коомдогу көйгөйлөр дагы кээде адамдын психикасына терс таасир этиши мүмкүн экенин белгилейт.
саясий акыбалдагы таасири болот. Жашообузга, жашообуздун тагдырыбызга, мамлекетибизге эч кандай таасирибизде болбогонун ишенип баштасак, биз деген жөн эле жашап жүрөбүз, бирок эч кандай чөйрөгө таасирибиз жок деген сезиммин. Бул дагы депрессиянын симптомдорун күчөткөн факторлордун бирөөсү болушу мүмкүн. Бул өзгөчө мындай тоталитарный режим, тоталитарность чоңоюп атканда, авторитарность чоңоюп атканда дагы күчөй турган балким кээ бир кишилер сезимдер болушу мүмкүн.
Акыркы статистика боюнча Кыргызстанда психикалык көйгөйлөр менен 50 000 адам каттоодо турат. Адистер бул сан мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Республикалык психиатриялык борбордун дарыгери, психиатр Кубанычбек Эрмегалиев менен менталдык саламаттык тууралуу баарлаштык. 50 жылдай иш тажрыйбасы бар дарыгер менен маек оорукананын ичинде жазылганын эске сала кетели.
Саламаттык сактоо министринин маеги чыгыптыр, анда Кыргызстанда калктын 11% психикалык жактан жабыркап жатканы айтылган экен да.
Саламатсыздарбы? Биздин министрибиз 11% адамдар психикалык жактан оору деп белгиледи. Бирок мен адис катары айтат элем, 11% бул менин оюмча жанагы диспансерный учет деп коет, учетко алынган адамдарды гана. Учетко алынбаган адамдар мындан да көп болушу мүмкүн. Анан мен айткым келген себеби, кыргыздарда ушу эме бар да, стигма деп коебуз аны медицинада. Эл эмне дейт, журт эмне дейт, туугандар эмне дейт, кошунулар эмне дейт деген коркунуч бар да, уялышат. Уялып, биз эмне жинди болуп калдыкпы, эмне буларга эгер барсак кызыл жинди атка конобуз деген коркунуч бар да. Чындыгында көп ушу психикалык оорулар психиатрга консультацияга келгенге чейин көп адистерге барышат, терапевтке, хирургка, бардык специалисттерге барышат, невропатологко, анан акыры жүрүп отурганан кийин психиатрга келишет. Айтат элем, психикалык оорулардан абдан көп түрлөрү бар да. Көбү учетко алынбайт, катуу оорулар гана учетко алынышы мүмкүн. Учурдан пайдаланып мен айтат элем, биздин ушу республикалык борбордо атайын 3-чү отделениебиз бар. Психосоматика деп коебуз, аны психикалык оорулардын жеңил түрлөрү жана сиз айткандай депрессия, страх, невроз, неврастения деген жеңил түрлөрү бар да, ошолорду жакшынакай дарылап, анан кийин чыгарса болот. Депрессия деп эми адамдын көңүл чөгүшү болуп эсептелет да. Анын эң биринчи белгилери ар кандай да, эми ар кимдики ар кандай болуп эсептелет. Биринчи белгилери ошо кичине кишилер менен көп сүйлөшпөй, өзүнчө болуп, көп ойлонуп, ыйлап, кабагы бүркөлүп, оозунун ууртары кичине ылдый-ылдыйга түшүп, ошондой белгилер да эң биринчи белгилери, сырткы белгилери ошондой болот. Анан тамак ичпей, аппетит деген жок, тамакка болгон кызыгуусу начарлайт дагы, киши арыктай баштайт, уйкусу да начарлайт, уйкусу да бузулат. Ошол маалда мен айтат элем, эми адис катары ошол эгерде күйөөсү же аялы же семьясы, жоро жолдоштору, туугандары ошону байкап калса, анда карап көрүш керек да. Эми депрессия көп учурда 1-2 жуманын ичинде өтүп кетиш керек, өзү бара бара ошол депрессияны чыкырган жагдайлар жоголгондо бара бара жоголуп кетиш керек 2 жуманын ичинде. Эгерде ошо депрессия жоголбосо 2 жуманын ичинде, анда сөзсүз анда врачтарга кайрылыш керек же адистерге сөзсүз кайрылыш керек.
Азыр эми психологтор көп эмеспи? Баракчалардан, социалдык медиадан адам аябай толуп кеткенде дагы бул депрессия болушу мүмкүн деп айтышат экен да, баягы стрессти тамак менен басып атат деп. Ошонун чындыгы барбы?
Эми ар кимдики ар кандай, кээ бирөө чындыгы болушу мүмкүн, бирок эң негизги себеп ошо депрессияны эмне чыкырып атат, ошол көңүл чөгүктүктүн эң негизги стержен деп коет, эң негизгиси кайсыл себептер, ошол стрессовый фактор деп коебуз. Эми ошол эмне себептен, может семьядан катуу, семейный насилие дегендерде азыр көбөйүп атпайбы, ошондон жабыркашы да мүмкүн, же болбосо ишинен, же болбосо көчөдөн болушу мүмкүн. Андан тышкарыда мен айтат элем, депрессияга көп жаштар, өспүрүмдөр дагы чалдыгып калышы мүмкүн да. Мен өспүрүмдөрдү мисалы жаңы өсүп келаткан муундардын нерви психикасы катуу жетишле элек, түптөлө элек,
Мен аны бул жаңы көчөт менен салыштырат элем да, эгер көчөттү жакшынакай отургузуп суу берип жакшылап караса анда жакшынакай болуп өсөт. Эгерде ошол өспүрүмдүн өсүп келаткан жакшы түптөлө элек нервине катуу таасирлер болуп калса, эми ал стресс деп коебуз, эми үй бүлөлүк зомбулук, же болбосо иштеги зомбулук, же болбосо ар кандай жагдайларга туш келип калса стресс болот дагы. Адам ошол стрессти, ошол жаман жагдайларды ар ким ар кандай көтөрөт. Бирөөлөр көтөрө албайт, бирөөлөр көтөрөт. Мисалы, көп эле учурда мен практикамда көп болот, мисалы жаш өспүрүм баланы 16-17 жашында үйдө өссө, ата энеси крыша болуп, астынан энеси, үстүнөн атасы крыша болот да жакшынакай жүрөт. Анан 18 жашта армияга кетет. Армияда эми армиянын шарттарын билесиздер да, кичине катуураак, эртең менен 6-да 5-те турузат, жүгүртөт, физический нагрузкалар абдан көп болот дагы. Ошол стрессте эми бул жана кандай шартта өсүп калган балага баардыгы эле көтөрө албайт. Кээ бир нерви, психикасы начарраак болуп калган балдар көтөрө албайт да, анан депрессияга түшөт. Депрессияга түшкөн учурунда тегерегиндегилер жардам бербей калса, анда айта кетет элем, ушу ошолордун саны жаш муундарда, өспүрүмдөрдө жылга көбөйүп атат.
Жана невроз деп калыптырбызбы? Ал эмне нервтене бергенби?
Нервтенен ошо ачоосу чукул болуп, эчтеке жакпай калат, баардык нерсе тескерисинен болуп калат, анан кийин абдан адам орой болуп калат. Туугандарына, же болбосо жакындарына, иште аппетити да жогорулат. Анан кийин эгерде учурунда ошону адистерге көрсөтүп, адистер тукум коюйт да психикалык кээ бир оорулар. Ошолор дагы эгерде адам ошол адам жакшы жагдайларда жашап, жакшы жерлерде иштеп, жакшы турмушу жакшы болуп кетсе, ошол оорусу күчөбөй калышы да мүмкүн. Эгерде жанагы биз айткандай стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат. Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек. Жакшынакай лекарстволор бар азырбызда, неврозду жакшынакай лечение кылса болот, чыгып кетет көбү.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз депрессия, тынчсыздануу жана дүрбөлөң түшүү баштаган көйгөйлөр, алардын адамга таасири, менталдык оорулар тууралуу кеп кылуудабыз. Биздин студиянын бүгүнкү коногу психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев.
Жана кырына берген адамдар барго, баары идеалдуу болуш керек, кагаздар бир катарда туруш керек.
Эпилептоидный черты личности деп коет, эми ал чындап ар бир полочкам болуш керек. Андай адамдар эми оору деп айтыш кыйын, алар просто характери бөлөк бөлө керек да, особенности характер айтат, особенности эмоции, особенности поведения деп коет. Ошо
бала чактан келген адат болсо керек,
бала чактан айтыш кыйын.
Шизофрения болдум деп бирөөлөр айтып калат да, кээ бир кишилерден угуп калабыз, алар бирок иштеп эле жүрүшөт.
Эми шизофрения деген бул өнөкөт оору да, эң психиатриянын эң орчундуу ооруларынын бири. Эми шизофрениянын да түрлөрү бар, эң жөнөкөй түрлөрү бар. Эгер жөнөкөй диагноз коюлган болсо, учурунда дарыланган болсо, анан учурунда дарыны ичип туруш керек. Эгер учурунда дарыны ичип турса, ремиссия деп коебуз, кийинки обострение болбойт да. И обострение болгонго чейин 5 жыл, 10 жыл, 20 жылга чейин обострение бербеген учурлар да болгон да шизофренияда. Алар болсо, алар деле биздей болгон адамда, баардык укуктары бар, биздей эле болгон, баардык жерде иштесе болот, бирок алар машина айдаганга болбойт, оружие сатып алганга болбойт. Пожарниктерге, милицияга, прокуратурага, министерство обороны, курал жарак кармаган иштерге болбойт.
Сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз менталдык саламаттык тууралуу кеп кылдык, алардын адамга таасирин талдадык. Биздин бүгүнкү коногубуз психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев болду. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу арман, Сергек жашоо подкасты менен бүгүнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Алдыдагы демалышыңыздар көңілді өтсін, күніңіздер көңілді улансын, аман тұрыңыздар.